Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, na današnji lep praznik, a to su materice, na dan koji je posvećen majkama, ženama, posebno mi je zadovoljstvo da pozdravim našu današnju gošću, a to je gospođa Radmila Mišev, glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, to je izdanje Svetog arhijereskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Polako se približavamo kraju godine, mada Srpska pravoslavna crkva drugačije računa vreme, ali nećemo sad o tome. Crkvena nova godina je po novom kalendaru 14. septembra ili 1. septembra po starom, ali mi ovako u susret roždestvu Hristovom imamo lepe, niz lepih praznika. Prvo ide Sveti Nikola, on deci donosi poklone, pa su sutradan prva nedelja detinci, danas su materice, pa imamo sledeće nedelje dan koji je posvećen muškarcima, očevima, badnji dan i tako dalje.
Oci.
Povod pred nama je novi broj Svetosavskog zvonca, Božićni, ali jedna izuzetna knjiga, Dečanske i druge priče. Autor je arhimandrit, magister Aleksej Bogićević i vi, Radmila Mišev. Izdavač je manastir Svetog Luke u Bošnjanu. Inače, arhimandrit Aleksej je iguman ovog manastira. I to je, čuće naši slušalci o čemu je reč. Ovo je treće izdanje, treće prošljeno i dopunjeno. Ćemo da krenemo, Radmila, od Dečanskih i drugih priča.
Da. Pa treba da krenemo od Dečanskih priča, da se prisetimo Metohije, odnosno Kosova i Metohije, i da ih stalno imamo na umu, da ne zaboravljamo. Jer zaboravivši gubimo. Ovako mi smo se ovde u knjizi setili mnogih.
Radmila, jeste vi primetili uopšte u sredstvima javnog informisanja kako se stvari sužavaju? Prvo se govorilo o Kosovu i Metohiji, onda je bilo Kosmet, a sada se samo kaže Kosovo.
Da.
Skoro vi čuli Kosovo i Metohiju?
Izbrisana. Kao što je nekada bila iz zvaničnog naziva izbrisana, u stvari. Naziv te oblasti je Stara Srbija. I tako je bilo do 45. godine. A onda je promenjeno u autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, pa posle 68. godine, posle velikih demonstracija šiptarskih, Metohija je izbrisana kao nekog vređa. Ne znam zašto bi vređalo istorijsko nasleđe, zato što Metohija je manastirski posed i Metohija je praktično sva bila manastirski posed, u čemu postoje valjane knjige starostavne, dokumenta, hrisovulje, povelje, darovnice. Zna se da je ceo taj predeo oko Dečana i šire mnogo bio darovan, da je darovao Sveti kralj Stefan Dečanski, pa onda to potvrdio car Dušan i postoji ta čuvena Dečanska hrisovulja. Da je ceo predeo oko Velike Hoče bio hilandarski, svetogorski, i u povelji iz 1191. godine se pominje Velika Hoča, odnosno Golema Oča, kako se tamo kaže, Goleme Oče, dva sela Goleme Oče, Velika i Mala. U Maloj Hoči odavno nema Srba, a Velika Hoča se još uvek drži. I tako mi smo se ovde setili tako nekih divnih ljudi koji su živeli u Dečanima.
Volila bih malo za naše slušaoce koji ne znaju ko je arhimandrit Aleksej Bogićević i nešto o tom manastiru gde je iguman, da damo i te neke podatke. Još kako je ova knjiga, to su stvari duhovne priče o velikim duhovnicima.
Pa jesu, ali i o svakodnevnom životu manastirskom. Knjiga je nastala na onako jedan neobičan način. Mi smo prvo radili knjigu Susreti sa starcima i to su zaista bili čudesni susreti oca arhimandrita Alekseja sa velikim svetogorskim starcima, od kojih su dvojice sada u kalendaru svetih i u grčkom i kod nas. To su starci veliki Sveti Pajsije i Porfirije. On ih je susreo i to su neki njegovi dečački susreti, jer je bio još veoma mlad. Kad se susreo sa njima, prosto taj osjećaj kako je videti tog divnog velikog starca, jednog ili drugog, on koji je u 12. godini došao u manastir Dečane, tamo ostao kao manastirski đak, pa poslušnik, pa
Samo da kažem i da ste vi dečanka.
Da, pa ja njega
znam. Tako da vam je to tako i blisko.
Da, od vremena kad je došao u manastir, onda je tu završio osnovnu školu, pa završio bogosloviju, pa bogoslovski fakultet u Beogradu i kasnije se usavršavao na postdiplomskim studijama u Solunu, gde je magistrirao. I njegov magistarski rad je Hilandarski monasi u upravi Srpske crkve do vremena dok nije postalo patrijaršija, nego arhijepiskopi koji su bili. To je veoma značajan rad. A ovo je vreme dečansko, mada smo pravili izlete, sećali se onog što su nam pričali stari, to što smo znali o nekim ranijim vremenima, o srećnim i nesrećnim vremenima u Metohiji, malo ih je bilo srećnih. I u to vreme kad se smatralo da je mirno, opet je bilo stalno nekih problema, uvek je to bila neka zebnja, ali trajalo se. Čak i u vreme Velike seobe i posle Velike seobe kad su živi zavideli mrtvima, opet se ostajalo sve do sada. Nikada tako nije bilo ispražnjeno kao što je sada. I mi smo smatrali da treba zaista da se zapiše i zabeleži, kažem, posle knjige Susreti sa starcima na hirotoniji episkopa kruševačkog gospodina Davida, bio je mitropolitan Filohije, rekao da će posle službe i svega da dođe u manastir Svetog Luke. Ja to nisam znala, ja sam bila sa dve drugarice na hirotoniji i mi smo rešile da odemo u manastir Svetog Luke.
Recite, gde se nalazi?
Nalazi se kod sela Bošnjane, blizu Kruševca, između Varvarin, Bošnjane, pa manastir Svetog Luke, pa se onda Kruševac starim putem kad se ide. I mi smo otišle tamo i kažu sad će dođe mitropolitan Filohije i onda, eto, krenula je priča dečanska i setili smo se i Makarija i mnogih zgoda i nezgoda dečanskih. I mitropolit je rekao, ne bilo vam prosto ako to ne zapišete. I mi smo se pogledali i rekli, nema drugi, sad mora da se radi nova knjiga. I tako su nastale dečanske i druge priče. I kažem, tu je pomenuti su mnogi ljudi koji su bili vezani za manastir. Da se ne zaboravi.
Ko su sve ti ljudi?
Tu su arhimandrit Makarije.
Neki su i sećanja.
Arhimandrit Teodosije. Ja se sećam divnog arhimandrita Teodosije Meljnika, koji je bio kelinik Antonija Hrapovickog, starešine, odnosno on je tada bio na čelu Ruske zagranične crkve. Sedište mu je bilo u Sremskim Karlovcima. Posle njegove smrti je došao otac Teodosije u Dečane za duhovnika monaške škole. I tu je u Dečanima ostao i on je zaslužan što se i manastir sačuvao, zato što kad su 41. godine monaška škola evakuisana, monasi su evakuisani, svi su bili na kamionu, arhimandrit Teodosije je stao ispred kapije manastirske i stajao je onako i zvao ga je vladika koji je bio na čelu monaške škole, isto Rus. Hajte, baćuška, krećite. A on je samo rekao, njet. Ja sam jednom pobegao iz matuške Rusije, kuda sada da bežim, ostajem ovde. I onda su iz kamiona iskočila četiri monaha, Makari i Antonije, još dvojica, i oni su ostali sa svojim arhimandritom Teodosijem. I u nekim odsudnim trenucima, to je baš i opisano kako je Makarije po blagoslovu Teodosijevom, kad je navalila rulja šiptarska da ruši manastir Šenluč ili Soko manastir, on je ranom zorom.
To je koja godina?
Se iskrao, 41. godine je to bilo. Iskrao se i neverovatnim načinima, onako kako je Makarije, kako ga je dao Bog snalažljivog i duhovitog, uspeo da prođe sve šiptarske straže. U Dečanima je rekao da odlazi za Srbiju. Oni su rekli, ajde jedan Srbin manje neka, da se ne muče da ga ubijaju i troše metak. Pa onda kad je došao do Streoca, njima je tamo rekao da su ga zvali u nemačku komandu da im bude tumač. I onda su mu oni dali stražu, tako da je stigao do peći, inače živ ne bi stigao, okolo usput je gledao, to su srpske kuće gorele, porodice bežale, koje stigao i uspeo da pobegne. I onda je u peći došao do, nekako se izvukao i od tih koji su ga pratili, i došao je do italijanske komande, oni su bili tada u peći, i objasnio da je manastir u opasnosti. Oni su rekli da je u planu da dođu za 3 dana. Kaže, za 3 dana ćete naći izgarište. Međutim, nisu bili mnogo zainteresovani. Onda se makar je setio i rekao, ali to je romanski manastir. Njega je zido Fra Vita. Eno piše, to je uklesano na zidu manastirskom, što je živa istina. Međutim, nije dodao dalje da je to mali brat Fra Vita iz Kotora. A onda je to zainteresovalo Italijane, mislili su to je njihovo nasleđe, i krenuo je taj komandant i kamion pun vojnika i stigli su tačno pred večernju službu, kad su ovi već doneli brda granja i rešili da pale manastir, i onda su vojnici rasterali njih. I tako je spašen manastir. Makar je uvek govorio, ne, to je Sveti kralj uradio. I još jedna stvar interesantna, Sveti kralj nikada nije hteo da ode iz Dečana, nikada njegove mošti nisu mogle da se pomere, dođu da ih evakuišu i ide do granice imanja, od granice dečanskog imanja, ni jedna kola, to je bilo u ranije vreme, 6 pari volova su vukli, stoje, ne mogu dalje, okrenu se i idu, ukopaju se, neće. Isto je bilo i sa kamionima kasnije, ni slučajno. U vreme kad se odlazilo u seobu, onda su mošti Svetog kralja bile uvijene, stavljene iznad dveri manastirskih u priprati i zazidane, i nisu, 37 godina su tu počivali dok se nisu monasi vratili posle seobe. Sa kolena na koleno je prenošena priča gde su, samo među monasima. I vratili su se i Sveti kralj ih je čekao, i tako i danas tamo, i ako Bog da, dok je sveta i veka će biti.
Koju bi još priču od dečanskih izdvojili? Čuli smo evo priču o velikom duhovniku Makariju.
Makarij je zaista bio jedan čudesan čovjek, pa onda otac Justin, posle Savinski, dečanski i Savinski. Isto tako jedan predivan čovek, kome je bila lepa duša, onako kako mu je bilo lepo lice, i duhom i telom zaista je bio jedan izuzetno lep i divan čovek. Neko ko je uvek imao reč utehe, priču, nisu nikada dečanci, kad se postavi neki problem, jel se nešto priča, sporno je, šta, kako, oni ne kažu uradi tako i tako, uradi to i to, nego ispričaju neku priču i kroz tu priču se čovek osmehne, shvati, vidi, pronađe se i nekako se to razrešava. Tako da su oni to imali, taj duh dečanski, i na nove monahe se to prenosi, da su i duhovni i duhoviti. Knjiga počinje detinjstvom na selu, to su sličice iz detinjstva iz sela Pištane. To je ne samo vreme kojeg više nema i ljudi kojih više nema, nego nema ni takvih ljudi, ni takvog ponašanja, ni takve dobrote, gde se živelo jednostavno po Božjim zakonima, onako kako Bog zapoveda. Oni nisu imali crkvu, pa nisu ni išli često u crkvu. 2 puta godišnje su išli i pričešćivali se, i to su išli po 10 kilometara do Goraždevca. Ali su bili pravi,
zašto počinu
pravi
tog
hrišćani.
Sela?
Zato što je odatle otac Aleksej, i tu je on rastao do 12. godine, a onda je imao jedno čudesno snoviđenje koje se ponavljalo 3 puta, i on je to ispričao majici. Njegova majka Hadži Grozdana je bila jedna izuzetno pobožna žena, duboko pobožna žena, rodom iz sela Loćana kod Dečana, i ona je to ozbiljno shvatila i dovela je sina u manastir, gde je on bio najpre manastirski đak, pa onda polako. I bilo je tu problema, dolazili su iz Udbe, pa su roditelji morali da potpišu pristanak da oni zaista pristaju da njihov sin živi u manastiru i da ide u školu. I tako, eto, niko nije znao kako će da se razvija dalje cela ta priča. On je pune 24 godine bio dečanski monah i onda kad je 91. bratstvo dečansko, njih četvorica u stvari, kad je došao novi vladika, kad su oni morali da odu iz Dečana, onda su se razišli i opet se nekako okupljali. Mitropolitan Filohije oca Justina prvo pozvao u mitropoliju, bio najpre u Beranama, u Đurđevim stupovima, a onda u Savini, gde je ostao do kraja i gde je nekako preporodio i taj narod i privukao crkvi, onako otvoren, širok, dobrodušan.
To je jedan od četvorice.
Jeste.
Iz Dečana.
Iz Dečana. Otec Aleksej nije mogao da nađe.
Otec Aleksej sad, ko se uključio, on je autor, koautor sa vama, gospođom Radmilom Mišev, knjige Dečanske druge priče.
Nije mogao prosto da nađe svoje mesto nigde. I dok nije po završetku postdiplomske studije došao iz Grčke i onda je sa vladikom Jovanom Šumadijskim, koji je njegov školski drug, bili su na službi u jednom mestu i onda je vladika Jovan rekao da bi voleo da obiđe još jedan mali manastir, jedini, jer je on tek bio došao na eparhiju. Taj manastir nije video, manastir je napušten, mada nije davno nije to iz davnih vremena manastir, sama manastirska crkva je sazidana pre 30 godina. Međutim, velika je to svetinja od davnina, predanja postoje, svedočanstva postoje.
O čudima koja su se dešavala
o tome, jer manastir se nalazi u okviru poseda koje je sveti knez Lazar darovo manastir u Ravanici. I onda tu postoje neki toponimi, izgleda da su bili tu monasi Sinaiti i da je od tada to ostalo. Posredni neki dokazi postoje. Zna se sigurno da je bio manastir u tursko vreme i da je negde u vreme Varvarinske bitke pre ili posle toga da su ga Turci srušili, spalili, pobili monahe i narod svi koji se tamo bili sakrili, sklonili. I onda je priča o tome i u knjizi Susreti sa starcima. Međutim, otac Aleksej tu na tom bregu, ranije su bile monahinje, one su, bilo je prvo jedno viđenje, jedan od ljudi iz sela Bošnjane imao čudesno viđenje, projavljenje praktično, i tad je rečeno da se zida tu manastir. Bilo je toga i ranije, ali se niko nije usudio. Ovaj čovek je krenuo i zaista je selo priskočilo, i to je za mene jedno od najvećih čuda da selo srpsko sazida manastir sa blagoslovom vladike Save. Onda je vladika Sava bio vladika Šumadijski. I bila je sazidana manastirska crkva, bila je jedna kućica od naboja i upravo sazidan konak koji još nije bio, prozora nije imao. Međutim, otac Aleksej je nekako osetio da je to mesto i rekao, ja bih ovde ostao. Vladika Jovan mu je nudio gde hoće da odabere, ne, on je ostao tu u manastiru Svetog Luke. I Bogu hvala, eto, 12-13 godina to je postao pravi duhovni centar, mnogo je izgrađeno, mnogo je urađeno, mnogo sveta, tamo oko 200 ljudi bude nedeljom na liturgiji, subotom na liturgiji bude sveta mnogo. O praznicima to su 1000 ljudi bude za Božić i Vaskrs. To su onako posebni doživljaji i zaista je nešto sasvim neobično. Osjeća se tamo blagodat neka. To što je izgrađeno je čudesno, to je stvarno ono Božja volja da i promisao da se za tako kratko vreme toliko toga sazida, ali
Bogu je sve moguće i kad je neko tako vredan kao Absolutno. Što je iguman otac Aleksej. Sad ćemo čuti dečanske monahe, pa nastavljamo priču o dečanskim i drugim pričama. To je knjiga arhimandrita magistra Alekseja Bogićevića i naše današnje gošće Radmile Mišev. Recite.
Samo da kažem, ono što je važnije od svih građevina koje postoje je ona građevina koja se ne vidi, a to je živa crkva koja zaista živi liturgijskim duhom i to je jedna velika liturgijska zajednica.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hramo, veri, religiji, crkvi. Vraćamo se našoj gošći, Radmila Mišev, glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, to je izdanje Svetog arhijereskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, inače je pomoćno sredstvo u nastavi veronauke, ali povod, pravi povod ovog našeg današnjeg druženja je jedna prelepa knjiga Dečanske i druge priče autora arhimandrita magistra Alekseja Bogićevića, igumana manastira Svetog Luke u Bošnjanu i naše gošće Radmile Mišev. I u prvom delu emisije Ko se tek sada uključio, slušali smo o tim velikim duhovnicima i o manastiru. Ne treba ponavljati šta manastir Dečan je znače uopšte za našu duhovnost, kulturu, ali manastir je i rasadnik velikih duhovnika.
Kako da ne?
Bio i ostao.
Kako da ne, mi govorimo, ovde se pominje i priča se naravno o patrijarhu Pavlu,
otac
odnosno vladike Pavlu. Jeste, on je jedan od tih izdanaka dečanskih, kao što je i arhimandrit manastira Lepavina, iguman, odnosno iguman manastira Lepavina, arhimandrit Gavrilo.
Koji se nalazi u Hrvatskoj.
Jeste, on je isto dečanac. Pa dečanac je bio blaženog pomena vladika Hrizostom Žički. I tako, mnogo je dečanaca. Jedan od dečanaca je mitropolitan Filohije, koji nije tamo bio monah, ali je bio veoma često u Dečane su dolazili mnogi intelektualci, književnici i to je. Ovde smo se setili isto jedne priče koju smo i otac Aleksej i ja slušali od starijih. To je priča o žitarima. Jedna priča ne samo o žitarima, nego o nama svima i tome da nam je kratko pamćenje. I možda zato tako i prolazimo.
Vrlo bitna priča. Veoma možda bitna, se sad setimo.
Veoma je bitna priča zato što su posle rata su u Dečane dovođeni ljudi koji su bili osuđeni zato što nisu imali dovoljno žita da predaju u tom strašnom obaveznom otkupu koji je bio jedna onako bestidna otimačina. I dolazili su, nekako su najviše doveli ljudi iz Banata. I što je najtragičnije, ti ljudi su bili potomci onih koji su pre 250 godina sa tih prostora otišli. I vratili su se, radili su užasno teške poslove, probijali su put kroz klisuru Dečanske Bistrice do mesta gde je kasnije sazidana hidrocentrala. Bez mehanizacije radilo se sve ručno, zatim sekli su po planini ono ogromno drveće. Ljudi iz ravnice ne navikli na to, slabo hranjeni, slabo obučeni, sa čestim zarazama umirali su, mnogo ih je umiralo. I onda su sahranjivani samo pored puta, bez znaka, bez obeležja. I otac Makarije je obavezno, kaže ovako, posle 2,5 veka vraćeni su potomci i pravili su taj makademski put prema Kožnjaru, kojim su veliki kamioni prolazili vozeći materijal i mašine za buduću hidrocentralu. Možete zamisliti koliki je to put i koliki je to rad. Izgrađivali dečje odmaralište, pa onda i to najverovatnije na mestu gde je bila bolnica koju je nekada Sveti kralj Stefan Dečanski podigao, prema sudeći prema merama koje su u Hrisovulji, koliko je daleko od manastira bila. I Makarije kaže, kad ko umre na trasi, odmah bi bio sahranjen pored puta, bez opela, bez sveće, bez krsta i bez imena, kao da zatrpavaju tegleću marvu. Za 2-3 godine, koliko je građen put, mnogi su zauvek tu ostali. Nikada se nije saznalo gde je ko sahranjen. Nikakvih oznaka nije bilo. Trava bi ubrzo sve prekrila, a broj umrlih i stradalih se čuvao kao najstroža tajna. Kako je to otac Makarije saznao, niko ne zna, a mi znamo da je otac Makarije sve znao o svim događajima. Tada mi je poverio da je svake godine u to doba, kad god je išao tim putem prema isposnicama, služio stradalnicima Parastos. Nekoliko desetina nesrećnih žitara sahranjeni su na seoskom dečanskom groblju bez krsta imena. Starije žene iz Dečana, koje su stalno išle u manastir, silazile su na groblje, kadile i vinom prelivale bezimene grobove i od ukrštenih grančica pravile krstiće koje su postavljale na sveže humke. Govorile su, i oni jadni imaju porodice koje ne znaju gde su im najmiliji, ni da dođu da ih sahrane hrišćanski, ni da ih oplaču. Plakale su dečanske majke nad bezimenim grobovima, jer srce majčinsko saoseća, sastradava i iskreno žali nevino stradale. Greota je do Boga ovo šta se radi, šaputale su. Ali niko nije mogao ništa da uradi, ni imena da sazna, ni njihovima da se javi. Mlađima su u amanet ostavile da kad na zadušnice nose žito, pored imena svojih daju i za one bez imena sahranjene. A otac Aleksej kaže, i mi u manastiru sve do 1991. godine, dok smo bili u Dečanima, pominjali smo neznane žitare, iako imena nikome od njih nismo znali, ali Gospodu su oni poznati i verujem da su upisani zbog svog mučeništva u knjigu večnog života. Ostali su do opšteg vaskrsenja na svetoj dečanskoj zemlji mučeničkoj. Njihova stradanja neka budu nama na pouku, da čovek najčešće nedužan strada, nosi krst, ne samo svoj, nego i Hristov. To Gospod prima u pravdu i verujem da će na opštem vaskrsenju oni da budu blizu Gospoda. Eto, to je ta priča o žitarima, ima i jako duhovitih pričica iz manastirskog svakodnevnog života, jer manastir je bio kuća Božja i narodna, onako kako je Sveti Sava ostavio da bude. Evo, na primjer, jedno od tih, Zavet Svetoj Pijumiki. 70. godina 20. veka poklonike su u manastir vodili pojedinci, entuzijasti, i tako jednom godišnje bi dolazili. Jedna gospođa iz Beograda je vodila te grupe, javi ocu Makariju da će grupa da dođe. I dođu oni i ona kaže, da li, javi se isto, kaže, da li možete spremiti ručak, kako da ne, obraduju se, pa se spremi onako baš veliki ručak. Kad posle čuje otac Makarije, priča se po Beogradu, u Dečanima se jede pečenje, to je samo onako ništa, otac Makarije nije na to ni reagovao, niti je govorio, ne, to nije tako, ni jeste, ništa. Sledeće godine opet javi se dotična gospođa i najavi dolaze grupe, dođu oni, bio je četvrtak, a za ručak pasulj na voti. I sad za vreme ručka ta gospođa nije mogla da izdrži, nego je pitala igumana: oče Makarije, da te pitam nešto, sve se nešto premišljam, post nije, sreda nije, petak nije, zašto je danas post na vodi? A Makar je ozbiljno odgovorio: znate, gospođo, mi smo se zavetovali Svetoj Pijumiki i od tada uvek postimo na vodi taj zavetni dan. Gospođa je začutala, po Beogradu se više nisu pronosile priče kako su u Dečanima jede meso i obilato gosti, a mi mlađi smo bili ubeđeni da je to još jedno od Makarjevih šala. Prošlo je tada 10 godina kad me jedan događaj podsjetio na Makarija i ovu gospođu. Po blagoslovu našeg vladike Pavla, potonjeg patrijarha, boravio sam 1984. godine na Svetoj Gori. Poslušanje mi je bilo da pomažem tadašnjem jeromonahu Krizostomu, sabratu manastira Hilandara, potom vladike Žičkom, sada počešem, koji je bio izabran za prota Svete Gore, inače bio najmlađi prot Svete Gore ikada. I ko je tu godinu žive u Kareji, ja sam mu kuvao, spremao i pomagao u sistematizaciji materijala za svetačnik koje je pripremao za štampu. Tada nije bilo kompjutera, nego je svaka odrednica bila ispisana na kartončiću. Slažući hronološke kartončiće, video sam ime Svete Pijumike, svetiteljke iz 4. veka. Odmah sam se setio Makarija. Pročitam njeno žitije, imam šta da vidim. Bila je Sveta Pijumika velika podvižnica koju je uzimala samo pomalo hrane i to svaki drugi dan. Tako sam otkrio da Makarijeve šale nisu bile samo šale radi. I koliko je dobro poznavao žitija svetih. A ima jedna slična priča, ovdje smo dodali, ja sam to naišla. Koliko je u stvari ta priča iz prvih vekova hrišćanstva slična današnjim pričama, kako se sudi neosnovano. To je iz manastira podvižnika Josifa u Sinajskoj pustinji. Tamo je pre mnogo vekova živao prepodobni Josif, veliki podvižnik, i sad neki blagočestivi čovjek po imenu Evgari je čuo za taj manastir i rešio da dođe tamo, donese darove i zaputio se sa još jednim drugom u manastir. Tamo su ih dočekali radosno, dali im najlepšu keliju, ugostili ih baš onako domaćinski, ali Evgarije se stalno mrštio i nije mogao da sakrije svoje razočarenje. I ovi su mi neki podvižnici, mislio on u sebi. Na stolu pred njim bilo je raznovrsnog povrća, voća, ribe, lepinje i svega u izobilju. Kad su doneli i vino, Evgarije ljutito rekao: ljudi su nas lagali, Josif nije isposnik. I njegov drug je bio razočaran, pa i on glasno rekao: eto nama našeg Josifa koji je samo hleb i so jede. Prepodobni Josif je ćutao kao da nije čuo njihove reči, nastavio obed. Sačekat ću da vidim kakva im je molitva, pomisli Evgarije. I tu ga je čekalo veliko razočarenje, večernja služba je bila kratka, a ujutru su zvona zvonila kada je sunce već bilo na nebu. Tužnog srca je napustio manastir. Otišli oni tako, međutim spustila se neka neobična magla, prst pred okom se nije videlo, bojeći se da ne zalutaju u toj pustinji, Evgarije i njegov drug se vrate u manastir. Međutim, priđu kapi i čuju pevanje, kaže, juč u ovo vreme nisu pevali. Pa ništa, sačekat ćemo pored vrata, nećemo im smetati, službe su im i onako kratke. Međutim, čekanje se odužilo toliko da Evgarije ne izdrža već zakuca na vrata. Monah im otvori i ćuteći ih odvede u trpezariju gde će doći monasi posle službe. Šta su videli na stolu? Za svakog monaha je postavljeno parče hleba i dve urme. I to je sve? Začudi se Evgarije. U tom dođe prepodobni Josif i sve im razjasni. Ne čudite se, braćo, to je naš svakodnevni život. A što ste juče videli, to je naše gostoprimstvo, naša ljubav prema bližnjima. Naš podvižnički život mi ne otkrivamo pred drugima. To je naše skriveno blago. Postiđen, Evgarije pade na kolena. Oprosti mi, oče, što sam loše govorio i mislio o tebi i nisam video skriveno blago. Neka je slava Bogu, jer Gospod me urazumio, dobio sam lekciju za ceo život.
Ne hvali eto, to je... se nikada.
Da, i nikad se ne hvale, to je to skriveno blago, pa smo mislili da je dobro da tu priču iz četvrtog veka iz baštine Svetotačke prosto donesemo i ovde da ljudi vide, od uvek je to tako. To je tako kako je bilo, tu su i neke sjajne priče sa Svete Gore, jer imao prilike da susretne
Otac Aleksej
mnoge ljude, ali i o velikim starcima, kao što je bio starac Miron, jedan tihi, veliki starac, i pater Toma, fra Toma Džaja, katolički sveštenik koji je spasavao Srbe, pomagao i koji je stradao od Šiptara, njegovih parohijana.
A to je zanimljiva priča.
Zato što nije hteo, evo baš ćemo o tome nešto. On je bio u Zlokućanima kod Budisavaca blizu Peći. Tamo je pre drugog svetskog rata bila katolička crkva gde je službovao sveštenik Franjevačkog reda fra Toma Džaja, rodom iz Livna. Bio je veliki čovek, duhovnik i prijatelj dobrih ljudi svih vera. Njegov veliki iskreni prijatelj bio arhimandrit Makarije i prota Milan Balšić iz Peći. Makarije u molitvama stalno pominjao pater Tomu. U toku svete liturgije za njega je vadio česticu. Otac Justin i Konstantin su ga pitali zašto to radi kad je fra Toma bio katolički sveštenik, a Makarije odgovarao, ništa vi ne znate. Fra Toma, koga je narod zvao pater Toma, mnogo je pomagao Srbima. Spasio je veliku grupu Srba iz Lokuća na koje su balisti poveli na streljanje. Fra Toma je hrabro zaustavio baliste i naredio im da puste Srbe. Balisti su ga poslušali i ljudski životi su spašeni. U toku čitavog rata bio je veliki zaštitnik Srba. Pater Toma je bio veoma učen čovek. Pričao je Makarije da je Toma od njega pozemljivo dela Dostojevskog, jer je njima Rimokatolička crkva zabranila da čitaju Dostojevskog zbog velikog inkvizitora. A on je želeo da pročita njegova dela. Kad je pročitao, rekao je ocu Makariju, ma nama su davali da čitamo samo Sjenkevića, ali on je surutka u odnosu na Dostojevskog. Mnogi njegovi parohijani, šiptari katolici, ali i njihova sabraća muslimanske vere nisu mogli da oproste fra Tomi to što je javno anatemisao zločine i zločince, kao i sve nečasne postupke i što je bio prijatelj sa mnogim srpskim sveštenicima i monasima. Jedne večeri 1954. godine, kada se iz Peći vraća u Zlokućane, sačekala ga je grupa šiptara i na smrt pretukla. Našli su ga u jarku bez svesti, preneti u Pećku bolnicu, gde se donekle oporavio i ispričao svom prijatelju proti Milanu Balšiću, koji ga je odmah obišao u bolnici, šta mu se desilo i koga je pretukao. Kad mu se stanje donekle stabilizovalo, prebačen je u Beograd na dalje lečenje. Iz Beograda je kao neizlečen upućen u Franjevački manastir u Livnu, gde se posle nekoliko meseci upokojio. Kada je čuo da se fratoma upokoji, iguman Makarije pitao vladiku Makarije Sremsko, koji mu je tada bio nadležni episkop, jer je tada Makarije jedno kratko vreme, to jedino što je bio van Kosova i Metohije, bio u Beočinu, da li može da pominje fratomu, i vladika je blagoslovio. Po povratku Dečane, Makarije pitao vladiku potonjeg patrijarha Pavla da li da nastavi da pominje fratomu i ispriča mu sve ovom velikom i časnom čoveku. Kad je čuo kakav je čovek to bio, vladika Pavle je rekao Makariju, slobodno ga vi pominjite. Kamo sreće da je u toku 90. godina na Kosovu i Metohiji bilo takvih fratara.
Izvrsna, izvrsna priča. Dečanske i druge priče, autor i arhimandrit, magister Aleksej Vugićević, iguman manastira Svetog Lukije u Bošnjanu, i naša gošća Radmila Mišev. Evo, čuli smo jednu prekrasnu priču. Kad kažemo i drugi, dečanske i druge priče, tu ima i
priče iz Svete zemlje, zatim priče iz Svete gore. I to su baš onako neke čudesne priče. Eto, na primer, kao što su priče svetogorskih zapisa, kada anđeli pevaju, eto, to je jedna od čudesnih priča sa Svete gore, to je doživljaj oca Alekseja.
Autora, ko autora ove knjige? Da. I sada bi bilo lepo da čujemo.
Eto, još to možda za kraj emisije, da, kada anđeli pevaju, mnogo je divnih, jedan strašan i nekoliko teških događaja bilo u toku 4 decenije koliko odlazim u Hilandar. Od čudesnog mozaika hilandarskih zbivanja posebno se po lepoti i blagodati izdvaja viđenje svetih novomučenika cara Nikolaja i njegove porodice i nešto što video nisam, nego čuo, a zapamtio za ceo život. Uvek sam se trudio i u Hilandari i u svakom drugom manastiru da ranije dođem na službu. Tamo liturgije počinju u 2 sata noću i otac Aleksej se jedne noći probudio sa strašnim osjećanjem da je zakasnio na službu, pa je žurio kroz sve hilandarske hodnike, hodnike starih konaka, došao i bilo mu je izuzetno teško zato što kasni. Sad nikako da priđe manastiru, ne zato što će neko da mu prebaci to, nego što je osjećao grižu savesti zato što kasni na službu. Ali šta će, dođe polako, stane pred manastir, kaže, saberem se, prekrstim i krenem. Caruje nebeska tišina, na tamnom odrom nebu, zimskom nebu, bezbroj zvezda. U porti nigde nikog. Onda iz daljine čujem pojenje kakvo nikada nisam čuo. Pomislim, Bože dragi, kako lepo poju. Mora da su došli neki gosti, jer od nas niko tako lepo ne peva. Dolazim do zapadnih vrata, pojenje se jasno čuje, teče služba. Pritisnem kvaku, vrata se ne otvaraju, pokušam ponovo, ništa, crkva je zaključana. Osvrnem se oko sebe, obiđe malo, pogledam u prozore, nigde ni tračka svetlosti. Stanem ponovo pred vrata, opet pokušam da otvorim, ne vredi, zaista su zaključana. Ko li je zaključao vrata, pitam se. Stojim i ne osjećam hladnoću, samo želim da slušam to prelepo pojenje koje mi celo biće ispunjava neopisivom radošću i blaženstvom. U neko doba čujem, služba se završava i sve tone u tišinu. Čekam da neko otključa vrata i izađe iz crkve, ali nikoga nema. Ne znam koliko je vremena tako prošlo. Pogledam na sat i vidim da je ponoć. Nisam zakasnio, nego poranio. Ima još puna 2 sata do početka službe. Polako se vraćam u keliju, noseći u duši kao najdragocenije blago pojanje koje sam čuo i šapatom, da ne narušim svetu hilandarsku tišinu, govorim, veliki si Gospode. Slava ti i hvala na daru što si mene grešnog udostojio da čujem i budem svedok angelskog pojanja.
Divno. Dečanske i druge priče autora arhimandrita magistra Alekseja Bogićevića i naše gošće Radmile Mišev. To je samo tek delić. Evo, toliko smo mogli našim slušalcima da približimo za ovo kratko vreme, a kroz velike duhovnike koji se nalaze ovde, kroz razne događaje,
ne samo u manastiru, nego i oko manastira i ljude koji su bili vezani za manastir, dolazili neke sasvim jednostavne, drage, divne, čestite ljude. Eto tako jedno vreme, sačuvanje isečak jednog vremena i stradanja i lepih dana.
Da se ne zaboravi. A sada kratko, kratko, pošto se emisija približava kraju, Svetosavsko zvonce, božićni broj je pred nama, glavni odgovorni urednik, naša gošća. Šta donosi? Koji je to broj? Koja je to godina?
10, to je broj 10, poslednji broj u ovoj kalendarskoj godini. A nastavlja se Bože zdravlje dalje sa svetosavskim brojem, koji će biti broj 1 u 2016. Imamo jednu predivnu priču o svetom Nikoli, odnosno zašto se kod nas pogrešno slavi neki poste, neki ne. Ko bude čitao svetosavsko zvonce, videće o Božiću. Zatim jedna priča o svetom Nektariju Eginskom, predivna božićna bajka i redom.
Svetosavsko zvonce stalno ima neke akcije. Šta je sad u planu?
Ima mnogo lepih akcija. Imamo sada jednu predivnu pozorišnu predstavu, odnosno lutka predstavu, Sveti Sava i životinje koje su putovali u Jerusalim, ali o tom potom.
Najlepše vam hvala. Naša današnja gošća je bila Radmila Mišev, glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, izdanje Sveti arhijerejski sinod, inače pomoćno sredstvo u učenju veronauke.
U verskoj nastavi. I u Srbiji, u Republici Srpskoj.
Hvala vam najlepše i srećni praznici.
Bogu hvala na svemu i hvala vama.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro uz Božju pomoć.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilijskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatostoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila, patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotac Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te Boga milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Dobrotom i čovekoljubljem, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.